Tekte saat 7. Azattık. Radyosan Süleybüs. Кыргыз-Казак чекарасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп сындоодо.
Примеру наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда.
Орусияда президент Путиндин мурдагы устатынын кызы журналист Ксения Собчак президент шайлоого катышаарын жарылады. Ал эми Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальныйдын талапкер болушуна тыюу салынууда. Мьянма өлкөсүнөн коңшу Бангладешке карай качкындар агымы токтобой жатат. Улуттар уюму болсо Мьянмадагы быйылкы кыйынчылыктарга генес катар аныктама берүү боюнча азырынча бир бүтүмгө келелек. Орусиялык компанияга берилген жер үй алтын кенин ишке кирүүсү кечеңдөдү.
Келишим боюнча ушул жылдын 28 ноябрдан кечимес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвостохранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айыппул төлөгөнгө мажбур болот.
Азаттыктан алдыдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 20 октябрь. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Украинанын парламенти депутаттардын кол тийбестигин алууну караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Апта башынан бери президент Петро Порошенкодон коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү же кызматтан кетүүнү талап кылган демонстранттар муну чакан жеңиш деп сыпатташууда. Оппозициялык партиялар кошулган нааразылык акцияга катышкандар 17 октябрда Верховная Рада имаратынын жанына чатырларды тигишкен. Массалык чыгууларды уюштуруучуларынын алдыңкы катарында Одесса облусунун мурдагы губернатору Грузиянын президенти Михаил Саакашвили турат саясатчы эки өлкөнүн тең жарандыгынан ажыратылган. Тараптар акцияны тынч өткөрүүгө үндөп келишкени менен полиция менен демонстранттардын кагылышуулары болгону кабарланууда. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемти төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев тараткан билдирүүдө айтылат. Омбудсмен Кыргызстан өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Астанага сапарын кубаттоо менен чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. 18 октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп, чек арадагы кырдаалды талкуулашкан, жетишилген макулдашууга ылайык биринчи кезекте жөө адамдар, эл ташыган автоунаа, жеңил автоунаалар, анан бош жүк ташуучу автоунаалар киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Ал эми 19 октябрда Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы абал бир аз жеңилдегенин билдирген. 10 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоого байланыштуу казак мамлекет башчысына бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий базага чабуул коюп, бери дегенде 43 жоокер набыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери 6 аскер дайынсыз болууда деди. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулуу жараланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Кыргызстан ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 2 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов растады. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин пара алуу кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козголду. Багдад бийлиги орусиялык Роснефть компаниясы Ирактын күрд автономиясы менен түзгөн келишимди мыйзамсыз деп атады. Ирактын мунай министрлиги борбордук өкмөттүн макулдуусуздугу кол коюлган келишимдерди сотто талашаарын билдирди. Ал эми Роснефттин башчысы Игорь Сечин Ирак өкмөтү менен күрдтөр өз маселелерин өздөрү чечүүгө тийиш, биз болсо мунай өндүрүү менен алектенебиз деп жооп берди. Мунун алдында Роснефть мамлекеттик компаниясы Ирактын күрд автономиясы менен мунай кендерин иштетүү боюнча ири келишимге кол койгонун билдирген. Маалыматка караганда 5 жерде мунай өндүргөн долбоордогу 80% үлүшү үчүн Орусиялыктар 400 миллион доллар төлөшмөкчү. Роснефть ошол гендердеги мунайдын запасы 670 миллион баррелге жетет деп болжолдойт. Тараптар геологиялык чалгындоо жана мунай өндүрүү программасы 2018 жылы башталаарын макулдашышты. 25 сентябрда күрд автономиясы көз карандысыздыкты колдоп добуш берген, бирок Багдад референдумду мыйзамсыз деп атоодо. Ал эми 16-17 октябрь күндөрү Ирак аскерлери 2014 жылдан бери күрдтөрдүн колунда болуп келаткан мунайга бай Киркук шаарын кайтарып алышкан. Автономияга кирбеген шаарды Багдад менен күрд бийликтери талашууда Орусия президенти Владимир Путин Москва бул жаңжалда бейтарап калаарын билдирген. 19 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Республика Ата Журт фракциясынан депутат, вице-спикер Алтынай Өмүрбекова депутат Канат Исаевдин кармалган себептерин, ага негиз берген жагдайларды иликтеп чыгуу үчүн комиссия түзүү зарылдыгын билдирди.
Коллегабыз эмне себептер менен кармалды, канчалык объективдүү себептер менен деп мен ойлойм, керек болсо азыр ошол ишке гриф секретно кылып коюптур, балким жабык эшиктин астында, бирок ошол маселени биз мен ойлойм талкуулашыбыз керек.
Бул демилгенин колдоо таппасы азырынча белгисиз. 30 сентябрда YouTube'да Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдап жатат делген 3 видео тасма тараган. Ошол күнү эле Улуттук коопсуздук комитети депутатты кармаган. 2 октябрда Бишкектин 1-чи май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап, депутатты тергөө аяктаганча камакта кармоо чечимин чыгарган. Грузиялык белгилүү футболчу Каха Каладзе Тбилисинин мэрлиги үчүн ат салышат. АЦ Милан клубунун мурдагы оюнчусу 39 жаштагы Каладзе 2 ирет Чемпиондор Лигасын жеңген. Анын айтымында спортто жүргөндө командалык духту жакшы үйрөнүп, бир топ тажрыйба топтогон. Каладзе 2012 жылы чоң футболдон кеткенден бери Грузиянын энергетика министри, вице-премьер-министр кызматын аркалап келген. Бийликтеги Грузиянын кыялы партиясынан ат салышып жаткан футболчу сурамжылоолорго караганда 21 октябрдагы шайлоодо жеңет деп күтүлөт.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит.org сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Эки өлкөнүн өкмөттөрү Астанада кол койгон келишимге ылайык 19 октябрдан тарта жөө жүргүнчүлөрүн чек арадан тоскоолдуксуз тез өткөрүү тартиби киргизилди. Бирок Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп дагы сындоодо. Толугураак акыркы жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстан жана Казакстан чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетиндеги адамдардын тыгыны бүгүн азайды. Буга чейин бекетте жүздөгөн адамдар бир нече сааттан кезек күтүп, тыгынга учураган автоунаалардын узундугу бир нече чакырымга жеткен болчу. Бүгүн жолоочулардын саны аз. Муну жүргүнчүлөр да белгилеп жатышты.
По сравнению с тем, что было вчера, лучше.
Кечээкиге караганда абал жакшырды. Күткөн машиналар азайды. Абал жакшы жагына өзгөргөнүн байкадык. Негизи эле кадимки режимди эмне себептен өзгөрткөнүнө түшүнбөйбүз. Ушинтип сүрмөтөп кылып текшерүүнүн кимге кереги бар эле?
Ну хуже толпа, зачем? Кому она нужна?
Чек арадагы жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүү шартын жеңилдетүү чечими Астанадагы кыргыз жана казак өкмөт башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынган эле. Казакстандын борборуна жумушчу сапар менен барган кыргыз премьери Сапар Исаков коңшу өлкө өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев менен жолугуш өткөрүп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөр, жеңил унаалар жана эл ташыган көөлүктөрдү артыкчылыктуу тартипте өткөрүү каралган. Анткени менен жалаң жүк ташуучу унаалар каттаган ак тилек өткөрмө бекетиндеги абал өзгөрүүсүз калууда. Айдоочулар бир нече чакырымдык кезекке туруп, ташып бараткан жүгүн эртелеп жеткирүү үмүтүндө күтүшүүдө. Алардын бири Бактияр бир суткада жарым чакырым гана жылгандыгын айтууда.
Пока что так же.
Так же, да?
Абал өзгөрүүсүз калып жатат. Бир аз машинелер жылгансыды, бирок аябай эле жай. Түндө 500 метрде эле жылдык. Күтүп коюп отурабыз.
Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосундагы биринчи вице-премьер-министрлер жетектеген жумушчу топ да түзүлдү. Бул топ 5 күн ичинде чек арадагы бардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгышы керек. Бул тууралуу Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыкулов төмөнкүлөрдү билдирди.
Остались еще ряд вопросов.
Дагы талкуулай турган бир нече маселе калды. Буга байланыштуу биздин делегациянын бир бөлүгү Казакстанда калды. Эртең аларга мен да барып кошулам. Андан соң 5 күндүн ичинде Казак-Кыргыз чек арасындагы абалды жакшыртуу боюнча атайын протокол иштеп чыгып, макулдашып кабыл алышыбыз керек.
О дальнейших действиях двух сторон.
Ошол эле кезде казак тарап Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айтып чыгышты. Бул маселе Кыргыз-Казак өкмөт башчыларынын жолугушунда каралганын Казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө айтылат.
К примеру, наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстандын ЕАЭП алдындагы милдеттенмелерин так аткарууга жана биримдиктин экономикалык кызыкчылыктарын сактоого байланышкан бул маселени чечүүгө
гарантировал берди. Конструктивный подход к решению проблем.
10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу Казак өлкө башчысына бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагын деп атагандан кийинки учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программа Сулантаев эми башка темалардан өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети Жер үй алтын кенишканасы 2019 жылдын февралында гана ишке киришерин билдирди. Эгер келишим аткарылбай калган шартта кендин лицензиясын ээлик кылган Альянс алтын компаниясы декабрь нетегинен тарта айыппул төлөөгө мажбур болот. Буга чейин ведомости гести Кыргызстандагы быйыл ишин баштай турган ири алтын кен иштетүүчү фабрикага мөөнөтүн кечеңдеп жатат деп кечикен шартта конкурс уткан Восток Гелдабыча айына 100,000 доллардан айыппул төлөшү керек болот деп жазган эле. Жер үйдү иштетүүчү негизделген ишкана болсо фабриканын жана уу заткалдыктарын сактоо жайдын курулушу өз маалында бүтөт деп ишендирип жатат. Жагдайда кабарчыбыз Самат Жумакадыров кызыгып көрдү.
Ведомости гезити жер үйдүн лицензиялык шарттарына ылайык алтын өндүрүүчү ишкана быйыл иштеп башташы керек деп эсептеп, кечиккени үчүн айына компания өкмөткө 100,000 АКШ доллары өлчөмүндө айыппул төлөшү керек экендигин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда жер үйдү иштетүү милдетин алган Альянс алтын компаниясына курулуш үчүн чегерилген убакыт аягына чыга элек. Анткени жер үйдүн техникалык долбоорун тийиштүү органдар быйыл август айында гана бекитти. Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рыспек Токтоналиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтууда.
Келишим боюнча ушул жылдын 28 ноябрдан кечимес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвостохранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айыппул төлөгөнгө мажбур болот.
Макулдашылган документтерге ылайык фабриканы Альянс алтын 18 айда куруп бүтүп ишке киргизиши керек. Башкача айтканда алтын чыгаруучу ишкана 2019 жылдын февраль айында гана толук кандуу ишке кириши керек. Бул мөөнөткө Альянс алтын толугу менен үлгүрөбүз деп ишендирүүдө.
Компания үчүн деле баягы кызык эмес да, менеден өтүп кетип 100,000 доллардан айына төлөп беребиз. Заводдун курулушун мисалы ошондой завод куруу бул ар бир эле менин колунан келе бербейт да, бүт эле компаниялардын колунан келе бербейт. Бул баягы спецификалык жумуш да өзү. Анан ошондой дүйнө жүзүндө бир саналуу гана компаниялар бар экен ошол заводду кура турган. Ал тендердин негизинде кимиси утуп чыкса ошол компания уже курулушка кирет,
деди Альянс алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов. Жер үйдө ар кандай 9 компания фабрикага чейин курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Данияр Жаныкулов ушул тапта кенге чейин жол төшөлүп, жатакана, ашкана өңдө объекттер салынып жатканын билдирди.
Заводко чейинки курулуш иштеринин бүт бардыгы жүрүп атат ал жердечи. Азыр 9 подрядтык ишканалар иштеп атышат, жол салып атат, котельный салып атышат, жатаканасын, ашкананы бүт бардыгын ремонттон өткөрүп бүтүп калышты. Жолдун биринчи башталган бөлүктөрү буюрса бүттү. Азыр тоо жагындагы жолдорго өтүп атабыз, серпантиндерге линия электропередач полностью тартылып атат. План боюнча бүт иштер жүрүп атат.
Бул арада Бекмолдайыл кеңешинин депутаттары курулуш иштерине жергиликтүү тургундар аз тартылып жатат, айлыгы да убадага ылайык төлөнбөй жатат деген маселени көтөрүүдө. Жергиликтүү депутат Насир Турдалиев Азаттыкка буларды айтты.
Байкоочу кеңеш болуп барганда ой, айлык минимальный айлык $500, $700 болуп укмушту асманына айдап беребизде белди көндүрүшкөн башында. Аны эл көнгөндөн кийин азыр кылып аткандары бул эле 5000 сом айлыгын жөндөп беришпейт. Ошо жайына бир ызычы болуп, согулуш болуп, элдин баары нааразы болуп айлыктарына килеген компаниянын кылып аткан эмне бул? Бизде жакында сессия болот, биз эми ошону коебузму бир жуманын ичинде.
Альянс Алтын компаниясы учурдагы курулуш иштери подрядтык компаниялар салып, жумушчулар ошол курулуш компаниялар менен түз келишим түзүп иштеп жатканын айтууда. Бул аралыкта компания ноябрь айынан баштап Бакуат фондуна быйылкы жылдын эсебинен 100 миллион сомдук которууунун биринчи траншын баштаган жатат. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток геолдобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Кыргызстандагы жер үй алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялардан түштүк чыгыш Азиянын Мьянма өлкөсүнөн коңшу Бангладеш карай качкындар агымы токтобой жатат. Улуттар уюму болсо Мьянмадагы быйылкы кыйынчылыктарга геноцид катары аныктама берүү боюнча азырынча бир бүтүмгө келе элек. Толугураак соңку жагдайды мен Улан Алымкул уулу айтып берем. Ушул апта башында дагы Мьянмадан коңшу Бангладештин чек арадагы Кокс Базар районуна рохинжа мусулмандарын дагы миңдегендери ооп келди. А муну улуттар уюму тараткан соңку видео тасмадагы күбөлөндүрүп турат. Анда чек арадагы качкындардын агымы асмандан дрон аркылуу тартылган. А мындан 2 күн мурда болсо улуттар уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги Бангладештин бийликтерин чек арада камалып калган 15 миңдей качкынды тезирээк өткөрүүгө чакырган болчу. Ал арада улуттар уюму өзү Мьянмадагы быйылкы окуяларды геноцид деп баалоо боюнча азырынча бир бүтүмгө келе элек.
Биз али мунун укуктук чектерин карап жатабыз. Мьянмадагы кыянатчылыктар этникалык тазалоонун окуу китептериндеги үлгүлөрүндө көрүнүп жатат деген бааны буга чейин жогорку комиссар берген. Бирок адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыкта биз азырынча мындай аныктама жасай элекпиз.
Деди 18 октябрда Женевадагы жыйында улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча башчысы Джоти Сангера. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинде өткөн аптадагы жыйында Мьянманын коопсуздук күчтөрү армиясы рохинжа мусулмандары алардын кичи мекени Ракхайн штатына кайтып барбагыдай саясат жүргүзүп жатканы дагы белгиленген болчу. Абыл өлкөдөгү кыянатчылыктар үчүн бийликтин аскерий канаты көбүрөөк жоопкер деген ойду 18 октябрда Нью-Йорктогу конференцияда АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы айтты.
Биз чындап эле рохинжа райондорундагы окуялар үчүн Мьянманын аскерий жетекчилиги жоопкер деп санайбыз. Биз үчүн эң башкысы бул райондон айтылган мыкаачылыктарга дүйнө эч нерсе жасабай жөн эле күбө болуп турбашы
деген АКШ мамлекеттик катчылар Мьянмада террорчул козголоңчу элементтер бардыгынан кабардарлыгын, бирок аскерий бийлик чара көрүүдө этият болушу зарылдыгын, рохинжалар жашаган райондорго эл аралык гуманитардык уюмдар киргизилүүсү керектигине дагы токтолду. Мьянма бийликтери үй жайлардын өрттөлүшүнө, адамдардын өлтүрүлүшүнө алып барган кыйынчылыктардын тутанышы үчүн бул этникалык жана диний азчылыктын ичинен чыккан согуш келдерди айыптаган. Өлкөнүн жарандык лидери Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Суши өткөн аптада Ракхайн штатын калыбына келтирүү боюнча комитет түзүлгөндүгүн жарыялап, эл аралык уюмдарды жардам берүүгө чакырган коңшу Бангладеш менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген.
Биз Бангладештин өкмөтү менен азыр ал жерде жүргөндөрдү кабыл алуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Көз карандысыздыгыбыздан бери Бангладеш менен бул маселени эки жолу ийгиликтүү талкуулаганбыз. Ушул ийгиликтүү салтка таянып, азыр үчүнчү рет сүйлөшүүдөбүз.
Улуттар уюмунун эсебинде быйыл август айынан бери Бангладешке рохинжа мусулмандарынын 580 миңдейи ооп келди. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 90% жакыны буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми рохинжа мусулмандар өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түшөт. Улан Алымкул уулу, Азаттык. программабызды улантабыз. Орусиядагы таанымал теле алып баруучу президент Путиндин устаты, Санкт-Петербургдун мурдагы мэри маркум Анатолий Собчактын кызы президент шайлоого ат салышарын жарыялады. Бул жарыя Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальный алдыдагы президент шайлоого катыша албайт деп дагы бир жолу бышыктаган учурга туш келди. Учурда абакта 20 күндүк жаза мөөнөтүнө өтүп жаткан Навальный Орусия сотунун өкүмдөрү менен макул болбой келет. Ушул апта деле адам укуктары боюнча Европа соту Навальныйдын пайдасына кезектеги чечимин чыгарган болчу. Толугураак Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда оппозиционер Алексей Навальный жана анын агасы Олег Навальныйга карата 2012-жылы кылмыш иши козголгон. Эки жылдан кийин ага иниге карата Еврошай компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген сот өкүмү чыгарылган. Алексей Навальный шарттуу кесилген болсо, агасы 3,5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп келет. Кремлдин башкы сынчысы өзүнүн оппозициялык иш аракеттерине байланыштуу Орус өкмөтү аны кысымга алып жатканын билдирген. Навальныйлар адилеттүү сот чечимине жетүү үчүн Европа сотуна кайрылышкан. Сот Орус бийлиги адам укук тары боюнча Европа конвенциясынын 7-чи жана 6-чы беренелерин бузган деп аныктаган. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине ылайык ага иниге карата козголгон кылмыш иштери толугу менен жокко чыгарылышы керектигин айтты. Европа соту 7-чи берене боюнча чечимди өтө аз чыгарат. Бул бир гана Орусияга карата эмес, бул өзгөчө кырдаал. Мындай чечим сот жазасын кайрадан карап чыгууга гана эмес, кылмыш ишин толук жабылышын талап кылууга мүмкүндүк берет.
После отмены приговора и апелляционного определения, которые были вынесены.
Деген Ольга Михайлова. Адвокат Ольга Михайлова Орусия Европа сотунун юрисдикциясына кирген соң соттун чечимин аткарууга милдеттүү деп белгилейт. Орусиянын юстиция министрлиги болсо өз учурунда адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимин кабыл албастыгын маалымдоодо. Навальный мурунтандагы Орус бийлигине карата адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып 3,5 миллион рубль утуп алган. Анда Навальный Кировлес деп аталган иш менен каржылык кылмышка айыпталган болчу. Ошондой эле Европа соту 2012-2014 жылдардын аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Орусияга 63 миң евро төлөп бериши керек деп чечкен. 41 жаштагы оппозициячы Алексей Навальный Орусияда келерки жылы өтө турган президенттик шайлоодо ат салышарын айтып келет. Азыртадан анын талапкерлигине Орусияда 600 миңдей адам колдоо көрсөткөн. 79 аймакта Навальныйдын шайлоо бекеттери ачылган. Ушул эле маалда Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы саясатчы Навальный Кировлес кылмыш ишин байланыштуу 2028 жылга чейин президенттикке ат салыша албастыгын эскертүүдө. Европа сотунун чечиминен кийин Орус соту быйыл майда кайрадан кылмыш ишин карап чыгып Алексей Навальныйды кайрадан эле айыптуу деп тапкан. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Таластагы Манас Ата Сапат балдар лицейинин 35 окуучусу уланып, анын 11 ооруканага жатып чыкты. Маселенин чоо жайына Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова кайрылат.
Түштө айран ичтик, ошодон же кечинде ужинда эт жегенбиз, бираз ошодон ошо кечинде ичибиз ооруп, агайларыбыз менен больницага барып келдик. Анан капельница алып баз жакшы.
10-чу класстын окуучусу Медер Таластагы Манас Ата Сапат лицейиндеги уланууга кабылгандардын бири. Аталган лицейдин 6 окуучусу 16 октябрь күнү түнкү саат 11:00 ичи ооруп жатканын айтып облустук ооруканага кайрылышкан. Ал эми 17 октябрда кечки саат 6 чамасында дагы 5 окуучу ооруканага жаткырылганын облустук биргелешкен оорукананын башчысы Шаршенбек Жумашалиев билдирген. Бирок Талас райондук санэпидемстанция көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Дамира Алиева жалпысынан 35 окуучу ууланганын айтып, жагдай боюнча буларга токтолду.
Биз ошол 17-сінде эле пиши блогун жапканбыз, жаап опечатать эттик, постановление чыгарылды закрытияга. Азырынча дагы анализдер лабораторияга изилдөөгө алганбыз. Арткан тамак аштарын алдык, суусун алдык, смуфтарды алдык. Баарын алгандан кийин предварительно ошол тамак жасап атканда ошол нарушениялар болгон деп эсептеп атабыз азыр.
Дагы
булар болсо ужинга суп фрикаделька жептир. Анан кийин макароны, овощтар менен жептир, чай и нан жептир. Анан ошо айтуу боюнча ушул фрикаделькадан кетти деп ойлоп атабыз. Айырды баягы өзүңөр билесиңер эт менен жасалган эме.
Уланган балдар 7-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары болгон. Алар лицейде жатып окушкандыктан кечки тамакты мекеменин ашканасынан ичет. Уулануу эт азыгынан болгон деген пикирди лицейдин директору Ильяз Арслан четке кагууда. Ал мунун себебин малды көбүнчө өздөрү соёрун базардан эт сатып алышпагандыгы менен түшүндүрдү.
Бизде туз кечен азы сертификат бар. Бардын сертификаты бар. Санэпстанция текшергенде да көрдү. Тамак ачтан азынча маселе жок. Анализдерибиз тапшырдык. Анализ эртен жума күнү келет. Биздер да азыр точно биле албайбыз. Тамак биз да жедик. Абетти да, ужинде да.
Дарыгерлер билдиргендей, учурда балдардын абалы канааттандыраарлык. Лицейдин директору болсо, бүгүнкү күндө 5 бала өз үйүндө экенин айтып, калган 30 окуусун улантууда деп ишендирди. Адистердин маалыматына ылайык, Таласта буга чейин мындай массалык уулануу болгон эмес. Манас Ата Сапат балдар лицейи Таласта 2004 жылы ачылган. Учурда 453 окуучу билим алат. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштейт. Учурда өлкө боюнча 20 ашуун окуу жайлары бар. Сапаттын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматтарда, эл аралык уюмдарда жана дүйнөлүк компанияларда иштеп жатышат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү. Түрмөк тараптагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү. Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара абышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же ибак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк чал экен десе тиши жок карып бүткөн чал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээк алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коёт. Мисалы ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көп деген сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коёт. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коёт. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып истей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген колу тар сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эме экен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй саргарды деп коет. Ишоңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы А кокуй чөп көчүк неме турбайбы дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ОВОго чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 20-октябрь, таңкы азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө куугунтук курмандыктар жана китеп текче радио түрмөктөрүбүздүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн ОВОго мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев тараткан билдирүүдө айтылат. Омбудсмен Кыргызстан өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Астанага сапарын кубаттоо менен чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. 18-октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп, чек арадагы кырдаалды талкуулашкан, жетишилген макулдашууга ылайык биринчи кезекте жөө адамдар, эл ташыган автоунаа, жеңил автоунаалар, анан бош жүк ташуучу автоунаалар киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Ал эми 19-октябрда Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы абал бир аз жеңилдегенин билдирген. 10-октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоого байланыштуу казак мамлекет башчысына бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий базага чабуул коюп, бери дегенде 43 жоокер набыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери 6 аскер дайынсыз болууда деди. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулуу жараланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Кыргызстан ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына 2 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов растады. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин пара алуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козголду. Багдад бийлиги орусиялык Роснефть компаниясы Ирактын күрд автономиясы менен түзгөн келишимди мыйзамсыз деп атады. Иракты мунай министрлиги борбордук өкмөттүн макулдуусуздугу кол коюлган келишимдерди сотто талашаарын билдирди. Ал эми Роснефттин башчысы Игорь Сечин Ирак өкмөтү менен күрдтөр өз маселелерин өздөрү чечүүгө тийиш, биз болсо мунай өндүрүү менен алектенебиз деп жооп берди. Мунун алдында Роснефть мамлекеттик компаниясы Ирактын күрд автономиясы менен мунай кендерин иштетүү боюнча ири келишимге кол койгонун билдирген. Маалыматка караганда 5 жерде мунай өндүргөн долбоордогу 80% үлүшү үчүн орусиялыктар 400 миллион доллар төлөшмөкчү. Роснефть ошол гендердеги мунайдын запасы 670 миллион баррелге жетет деп болжолдойт.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Куугунтук курмандыктары радио түрмөгү, анын бүгүнкү санында 34 жашында атылып 53 жылдан кийин сөөгү чоң таштагы Сталиндик репрессия курмандыктары көмүлгөн жерден табылган Кожакан Шоруковдун өмүр ишмердиги жана тагдыры тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү Бекташ Шамшиев сунушкулат.
Кожакан Шоруков тууралуу маалыматтар аябай эле аз. Анын 1903 жылы Каракол шаарынын жанындагы Жолголот айылында төрөлгөнү. Атасы 1916 жылкы үркүндө Кытайга кетип, өзү Каракол уезд башчысы Ивановтун колунда иштеп, 1917 жылы бийлик алмашканда кожоюну менен Орусияга кетип, алгач Москвада, андан соң Перовскийде жүргөнү маалымдалат. Совет бийлигине чын дилден кызмат кылган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Кыргызстандай кезинен кыргыз жумушка бышып, Боорукер кожоюнунун көмөгү менен эртелеп сабатын жоюга жетишип, билим алууга мүмкүнчүлүк алган. Атасы кедей, өзү кожоюндун ат багары болуп, колундагы кишилердин балдары окуган орус түзем мектебинен билим алышына анын тири кыраактыгы, билимге ынтызарлыгы себеп болсо керек. Анан да бийлик алмашкандан кийин кожоюнунан Москвага кош алып кеткени, жагдайды көрүп туруп ал жерден аны кайрадан мекенине жөнөткөнү, буга чейин эрикпей сындап келаткан эзүүчү тап өкүлүнүн адамгерчилигинен кабар берет го. Эртелеп билим алып жаңы заман курууга аянбай киришкен бирөөлөргө жаман ою жок. Тири кыраак баланы белгилүү советтик партиялык ишмер деңгээлине көтөрүлүп, кырчындай жаш кезинде Сталиндик кандуу жазылоонун капшагына туш келип, атылып кетишине алып келип отурбайбы? Жапырт жок кылынган мына ушул кыргыздын билимдүү азаматтарынын маңдайына туш келген азапты Төрөкул Айтматовдун кенже кызы Роза Айтматова «Тарыхтын ак тактары, менин эскерүүлөрүм» деген китебинде минтип баяндаган.
Совет бийлигинин идеялары менен жер кедейлерге, бийлик кеңештерге чакырыктарына аябай берилип алган биздин аталарыбыз совет бийлигинен өткөн калыс башкаруучу жок. Эми элдердин тең укуктуулугу бекем сакталат. Ар бир адамдын жашоосу жакшы жагына өзгөрөт, жашоо турмушу жакшырат деп ага аянбай кызмат кылышкан. Таң калыштуу табышмакты кара, баары кайра ошол бийликтин колунан мертиништи. Баары тең кырчындай жаш, көккө бой тирип келаткан көчөттөй ийилчээк, канатын каккылап көккө учууга даяр катарынан эрте чыккан каркыралар эле. Алардын эң улуусу 37 жашта болчу. Алардын ар бири илгерки үмүткө берилип, келечеги жалаң жакшы нерселерден тураарына ишенимдери бийик эле. Анан бир күнү алардын кырчын өмүрлөрү кыйылып түштү. Денелерин жашырын чуңкурга ыргытып ташташты. Ал чуңкурда 53 жыл жатышты. Арманай, тар чуңкурга кысылган жаштар ай, эми алар адамча түбөлүк жайга берилди. Баарыңардын топурагыңар торкол болсун.
Айтматов Жусуп Абдрахмановтор менен атылып кеткен 137 азаматтын катарында Кожакан Шоруковдун сөөгү 53 жылдан кийин кайрадан жерге берилди. Кожакан Шоруков орусча мыкты билген, билимге дилгер жаңы бийликти Кыргызстанга орнотуу үчүн жан аябай кызмат кылган чыныгы мамлекеттик ишмер болгон. Орусияда мекенинен кайткан соң Түркістан автономиялык республикасынын АГЭС-деги борбору Ташкентке келип, тилмеч болуп иштеген. 1922-23 жылдары РКПБнын Каракол уезд шаркомунун катчысы. 1923-26 жылдары Москва шаарында жумушчу факультетинде окуйт. 1926 жылдан Жалал-Абад, Каракол, Ош кантондук комитеттеринде кыргыз обкомунда жооптуу кызматтарды аткарат. 1929 жылдан Москвада кыргыз АССР-нин туруктуу өкүлү. 1934-37 жылдары Кыргыз СССР саламаттык сактоо эл комиссары. 1929 жылдан Кыргыз АССР борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. 1937 жылы буржуазиялык улутчул деген жалаа менен айыпталып, 1938 жылы атылган. Арадан 18 жыл өткөн соң 1956 жылы акталган. Бирок анын аты кыйла жылдар аталбай келген. Сталиндик кандуу жазалоо Никита Сергеевич Хрущев келгенден кийин айыпталып, большевиктик бийликтин кыйла жылдардан бери жаап жашырып келген кылмыштарынын кыйласы айтылып, бирок бейкүнө атылып кеткендердин көбү толук акталган эмес. Антишке чоң борбор Москванын айткан дегенин илгиртпей аткарчу кыргыз бийлигинин ушул маселеге келгенде тескерисине кетип, эл душман деп эсептегендердин атын атабай, жасаган эмгектерин эскертпей, бир топ жылдар кайра жаап жашырып келди. Маселен ушундай тагдырга Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов дагы башка ишмерлер туш келген. Кожокан Шорокковдун аты да ошондой мамилеге туш келип 1956-жылы акталганы менен кыйла жылдар ат аталбай эмгеге эскерилбей келди. Сталиндик заманда ак жеринен атылып кеткендердин ат аталып эмгеге эскерилсе, аларга айгак чыккан, артынан тоолук арыз жазгандардын бети ачылып, катылган кыңырыштын чоо жайы ачка чыгып калмак. Кожокан Шорокков чынында эле кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кыргыздай бала кезинде тагдырдын тамашасы менен алыскы Орусияга кетип, эл көрүп, жер көрүп, сезим туюму кеңейип кайткан. Анын өмүр жолундагы мына ушул урунту учурдуп 1920-жылдардын башында Ташкентте партиялык советтик атайын курста чогуу окуп калган кыргыз эл жазуусу Касымалы Байлинов кыйыл өткөн повестинде кийин мынтип эскерген. Алардын ичинде
Алтайлык советтик партиялык курска окуй баштадык. Үч адам болуп бир мөлбөдө турабыз. Үчөбүз тең кыргызбыз. Жолдошторум Пржевальскийден келишкен Жумадыл, Тилек Кабылов, Кожокан Шорокков деген жигиттер эле. Кожокан болсо мени менен курбалдаш. Аны менен эртеле кеч дегендей сүйлөшө сырдаша келип, атасы анын Шорук деген киши, Пржевальский уездинин начальниги Куусакал Ивановдун куучери болуп иштегенин билдим. 16-жылкы козголоңдо Шорук Кытайга качып, Кожокан шаарда начальниктин кызматкеринин колунда калат. Россияда революция башталып, падыша тактан кулаптыр деген кабар угулганда Иванов ал жерде тура албастан үй бүлөсү менен Россияга карай жөнөйт. Ошондо начальник менен бирге кетип бара жаткан анын жаңы кызматкери, мында калса баланы бирөө болбосо бирөө майып кылып коёр деп өзү менен бирге ала кетет. Кийин Түркестанда совет өкмөтү курулганда, балам эми сен элиңе бар. Ал жакта да совет өкмөтү курулду. Эми сага эч ким тийбейт деп Кожоканды кайра Түркестанга узатат. Эптеп ал Ташкентке жетип, минтип мында курска кириптир. Жаш жагынан шаарда өсүп, орус жолдоштордун арасында болгондуктан ал орусча жакшы биле турган. Мындан 3-4 күн өтөөр менен партия уюму Кожокан экөөбүздү комсомол уюмун уюштуруп келесиңер деп, ошол жылы Ташкентте ачылган Казак Кыргыз Калк Агартуу институтуна жиберди. Ээрчишип барып калдык. Институттун жетекчилерине документтерибизди көрсөтүп, келген жумушубузду айтып, жыйналыш өткөрүп, жаштардын уюмун уюштурдук. Эрдин жалап, кара тору жаш улан ошондо балдардан суурулуп чыга келип, биринчи болуп комсомолго жазылды. Аты жөнүн сурасак, Осмонкул Алиев деген кыргыз баласы экен. Осмонкул окуусун бүтүрүп Кыргызстанга келгенде облустук комсомол комитетинин туңгуш секретары болуп, андан барып жооптуу кызматтарда иштегени баарга маалым. Январь айында Ташкентте жаштардын крайлык биринчи съезди чакырылды. Ага катышуучулардын ичинде биздин курсант Кожокан Шорокков да бар эле. Жаштардын крайлык комитети да түзүлүп, жаштарды комсомолго тартуу, алардын арасында иштөө жөнүндө көп-көп маселелер каралыптыр.
Жазган Касымалы Байлиновдун эскеришинче партиялык курсту бүткөндөн кийин Кожокан Шорокковду Түркстан шаарына иштөөгө жөнөтүшкөн. Май айынын аяк ченинде курсту бүттүк. Курсанттарды туш-туш жака жибере башташты. Жолдоштордун бири Кожокан Шорокковду Түркстан шаарына, Жумадылды Пржевальскийге, Көчмүратовду Токмокко дайындашты. Бишкектен келген Сейфуллин деген татар жигити бар эле, аны Пишпекке, мени Алматага, обком комсомолдун кырмагына барасың дешти. Жетисуулук балдар Ташкенттен бирге жөнөдүк. Колдорубузда эң бир күчтүү документтерибиз, открыткабыз бар. Аны көрсөткөн жерибиз токтоосуз бизге, минерибизге ат, түшөрүбүзгө араба беришет. Козу көчүмдөн жүрүп отуруп Пишпекке жеттик. Сейфуллин анда калып, Жумадыл Пржевальский кетти. А биз Көчмүратов экөөбүз Токмокко келдик деп жазган Касымалы Байлинов. Ошентип конуп түнөп жаңы бийликти орнотуунун камында жүргөн азаматтардын текши баарынын тагдыры кайгылуу аяктаган. Кожокан Шорокков республикада саламаттык сактоо системасынын тикилүү аракетинде жүргөн кезинде камакка алынып, жаш кезинде жок кылынды. Кожокан Шорокковдун ишмердиген белгилүү кыргыз публицисти Мундузбек Тентимишев минтипин өздөйт.
Анын бир тууган агасынын кызы болгон кадимки кыргыз эл жазуучусу. Ал эми
Хусейн Карасаев атабыз. Революцияга чейин аны менен Орус Түзем мектебинде Каракоздо бир класста окуп калганда, ал 10 жашынан көрүнгөндүн колунда малай болуп жүрүп, анан үлкен чыгаардын алдында жанагы Каракол уездин начальниги Ивановдун үйүндө жүрүп калып, үлкөндөн келгенден кийин аны менен кошо Москвага кетип калып атпайбы. Анан февраль революциясы чыккан 17-жылы Ташкентке келип, ошол жердеги аскердик өзгөчө комиссияга тилмеч болуп, ал жерде бир 2 жылдай болуп, 20-жылы Караколго келип, комсомолду иштеп, анан партиялык иштерди иштеп, Нарында, Жалал абадта, Ошто ушундай ар кандай кызматтарды иштеп жүрүп, Москвадан кайра барып окуп, биздин кыргыз обкомунда дагы жооптуу партиялык иште иштеп, 29-жылдан 33-жылга чейин кыргыз автономдуу республикасынын Москвадагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарып турганда, андан келгенден кийин 34-жылы кыргыз автономдуу республикасынын биринчи саламаттык сактоо министри болуп иштегенде, мына ошо кийинки иштеген эки кызматы биздин элибизге чоң үзүр берген да. Себеби Москвага ал убакта барып окуган жаштарга жардам көрсөткөн, кыргызча китептердин чыгып турушуна ошол убакта эстер ведомостору деген эменин кыргызча бөлүгү ошол жерде чыгып турган, эл адабиятынын жана окуу китептеринин чыгышына ошондо жардам берген. Ал эми саламаттык сактоо министри болуп турган учурунда биздин республикада ооруканалар түйүндөрүнүн уюштурулушуна, өзгөчө курорттордо бул иш абдан көп көңүл бурган. Ысык-Ата курортун, Жалал Абад курортун, Жетегүз курортун, Жыргалан курортун ушул кишинин демилгеси менен ачылганда, бул киши Жусуп Абдрахмановдун өтө жакын шакирттеринин биринен болгон да. Анан социал Туран партиясы Алаш Ордочулар деген жалаа менен 37-чи эле метод атпай. Раматылык Зура Соронбаев эже мага бир жазып келди эле агасы жөнүндө. Абдан кийинен жазып келген. Бул киши Кореенкага үйлөнгөн, андан бир эркек баласы болуп, кийин ал Москвада туруп көздөр өтүшкөн деп айтты эле эже да. Абдан маданияттуу, орусча, кыргызча тилди мыкты билген Байыл Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенамановдор менен абдан жакын жүргөн мыкты интеллигенттерибиздин биринен болгон.
Дейт Мундузбек Тенти Мишев. Уақыт билинбей өтүүдө Сталиндик кан доңгорунун курмандыктары, аларды жакындан көрүп билип калгандардын аягы суюлуп, Совет бийлиги тушунда жасалган бийлик кыянатчылыгына бир кылым толду. Кан доңгорунун эң күчөгөн чагы 1937-38 жылдарга туура келген. Кадырлуу армандар, сиздер Кожокан Шорыков тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, а микрофондо Улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты публицист Каныбек Иманалиевдин Улуулук атазим, ойлор, сөздөр, макалалар деген жыйнагы быйыл жарык көрдү. Бул көлөмдү китептеги айрым талаштуу пикирлер тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүндө сөз болот.
Улуулук атазим, ойлор, сөздөр, макалалар деген бул китепте Махмуд Кашкари бабабыздан тартып, ушу кезге чейин элибизде өткөн жана арабызда жашаган улуу инсандар, чоң таланттарга арналган кыргыз, орус тилдериндеги макалалар жыйналган. Жыйнактан автордун тарых, ар кайсы өлкөлөрдө болгон реформалар, рухий дөөлөттөр, улут, элита, Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы тууралуу кызыктуу ойлору жана идеялары менен таанышасыз. Каныбек Иманалиев өз макалаларында түрдүү фактыларды арбын колдонот. Улуулукка таазим китебин окуп жатып, 1990-жылдардын ортосунан бери саясий турмуштун чордоонунда жүргөн Каныбек Иманалиевдин адабий чыгармачылыкка да убакыт таап, өлкөдөгү орчун окуяларга жөн гана байкоочу болбостон, алар тууралуу омоктуу ойлорун маалымат каражаттары аркылуу айтууга да, жазууга да үлгүргөнүнө суктанасың. Дегеним себеби калемгер 15 жылга жакын убакыттан бери жогорку кеңештин депутаты да. Каныбек Иманалиевдин чеберчилиги, ой чабытынын кенендиги тууралуу кепти токтотуп, Улуулукка таазим китебиндеги кээбир тактыкты талап кылган учурларга кайрылууну туура көрдүм. Себеби такшалган калемгер, саясат илимдеринин доктору Каныбек Иманалиев үчүн мактоо сөзгө караганда, береги жыйнактаганын көз караштарына дал келбеген аргументтерди, пикирлерди билүү маанилүү деп ойлойм. Бул биринчи кезекте өмүрүнүн чейрек кылымында Кыргыз ССР'нин жетектеген Турдакын Усубалиевге арналган «Мамлекеттик акыл эс» жана «Мамлекеттик парасат» деген макалага тиешелүү. Эмесе 1985 жылы Турдакун Усубалиев Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары кызматынан алынгандан кийинге байланыштуу бир сүйлөмдү окуп көрөлү.
Ошондогу партиялык жетекчиликтин буйругу менен Турдакун Усубалиевдин жазган китептери китепканалардан чогултулуп алынып, Адольф Гитлердин китебин өрттөгөндөй отко салышпадыбы? Мына ошонун кээси өз эле кечээ тарбиялап өстүргөн кадрлар болчу. Өзүң баккан күчүгүң чоңоюп ит болгондо өзүңдү капса кандай жаман.
Бул окуя тууралуу билсе да, азыр арабызда жүргөн белгилүү коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов билиш керек деп ал кишиге кайрылдым.
Эч кандай китептерди биз өрттөгөнүбүз, что мы фашистские германцы, что ли? Турдакун Усубалиевдин китептери Советтер Союзуна каршы эчтекеси жок. Эчтеке ушуп өрттөгөндөй. Ага ким уруксат берет? Өзүң сөйлөп көрсөң. Турдакун Усубалиевдин өзүнүн китептери бар болчу да чыккан. Өзүнүн китептери бар болчу, жакшынакай фундаментальный. Ну, ошол мезгилге туура келген фундаментальный да. Фрунзе шаары жөнүндө чоң китеби бар эле, Дружба народов деген бир китеби бар эле, азыр мына кишинин китептерин баары эсимде жок. Москвадан чыккан, между прочим, ошол китептер болчу. Москвадан чыккан. Анан аларды ким уруксат берет өрттөгөн Ялена? Турдакун Усубалиевич эл душман эмес болчу. Другое дело, он был наказан, так? По партийной линии. Это уже за ошибки проведения партийной линии. А китептерди эмне? Мен, например, ушу секретарь идеологу катары Турдакун Усубалиевичтин китептери өрттөлүп дегенде биринчи угуп отурам, а кандай кайдан алат аны?
Медеткан Шеримкулов 1980-85 жылдары Компартиянын борбордук комитетинин пропаганда жана агитация бөлүмүн, 1985-87 жылдары Республикалык Компартиянын партиялык контролдоо комитетин жетектеген жана Кыргызстан Москвадан төбөлсүздүк алганча Компартиянын идеология боюнча секретары болгон. Балким Турдакун Усубалиевдин китептери библиотекалардан жыйнап алып жок кылынсын деген көрсөтмө болгондур деген күдүгөй менен узак жылдар бул тармакта эмгектенген адиске телефон какканымда,
шаардык китепканада иштеп атпадымбы мен ал кезде делечи, ушу китепкана системасында иштейм деп өмүр бою эле анда көрсөтмө болгон эмес,
деди Ош облустук китепканасын ондогон жылдардан бери жетектеген Бактыгүл Мырзаева. Бул маалыматты мага башка китепканалардан да тастыкташты. Автордун өзүнөн жогорудагы маалыматты кайдан алганын сураганымда,
ошондой указ эле кеткен, бул 1980'дан кеткенден кийин себеби өзү бир китеп жазам деп чогултайын десе бүтөткөлөрүн баарында жок болуп чыгат да. Өрттөттүбү билбейм, бирок идеяте болгон да. Китептерди алдырткан. 86-87 жылы студент болуп жүрүп укканда ошого катуу кейиген экен да, баягы эме партиядан да куугунтукталдым, анын баары кечиримдүү окумо, китептеримде идеяте кылбаса деп ошого катуу өзүкүнгөн экен да,
деди Каныбек Маналиев. Турдакун Усубалиевдин саясий дидарына арналган береги макаладагы дагы бир маанилүү терминге назар салалы.
1990 жылдан бери эле кризис үстүндө келатабыз. А эмне үчүн Турдакун Усубалиев жетектеген 25 жыл ичинде эч кандай кризис болгон эмес? Же бул киши ак жолтой, айрыкча жолду болгонбу? Балким ал инсанды ошол доордо жетекчи кылып алган Кыргыз СССР жолду болгонбу?
Деп суроо салат Каныбек Маналиев. Совет бийлигинин тарыхынан маалым, СССР учурунда биринчи жетекчини союздук республика тандаган эмес. Москва көрсөткөн адамды жергиликтүү расмийлер хуп дешип шайлашкан. Буга башканы албаганда да Казакстанга Динмухаммед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбинди алып келип отургузуу айкын далил. Советтик Кыргызстандын Абсамат Масалиев, Исхак Разаков жана башка жетекчилери да ушундай жол менен бийлик башына кондурулган. Узун сөзгө азгырылбай 1961-85 жылдары Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында кризис болгон эмес деген усулдук жактан канчалык ылайыктуу экенине көңүл буралы. Бул маселеде кайрадан эле саясаттануу билимдеринин доктору Медеткан Шеримкуловдун пикирин тыңдасак.
Эми кризис Кыргызстандын кризиси бул союздун кризиси болот да. Турдакун Усубалиевдин бактысы ушунда экен. Советтер Союзунун согуштан кийин мамлекет оңолуп, согуштун кесепеттеринин баары жоюлуп, анан кийин ушул бир мындай
семимильным шагами деп Брежневтун бир айтканы бар эле го. Ошондо өчүп калган кешке туш келип калды да турдакмы сурайсы. Бул бактылуу кеше кантип айтканда. Советтер Союзунун эң дүркүрөп өскөн мезгили мына ушу турдакмы сурайсынын заманына келди. Эми анын баарын турдакмы сурайсы жасаган жок да. Туурабы? Ал Советтер Союзунун өзү ушул болчу. Ошонун ичинде Кыргызстандын өзү, ошонун ичинде Кыргызстандын башында турган турдакмы Усубалиев болчу. Мунун баары туура. Ал эми кризис деген сөз андай понятие бизде окшо эле жок болчу Советтер Союзунда. Чындыгын айтканда. Кризис системы, кризис экономический политики деген понятие бизде болгон эмес. Этот кризис ошол мезгилдеги саясаттагы сөздөр кризис политики, кризис экономический политики, социальный политики деген сөз советтердин өзүнүн ичине колдонуучу эмес. Ал ошол сөздөр, например, капитализмге колдонушчу. На капитализмде кризис болуп атат ал бул деп. Бизде жетишпегендик деп калды алынчу. Упущение, недостатки, недоработки деп. А слово кризис это неправильное слово.
Деди Медеткан Шеримкулов. Каныбек Маналиев улуулукка таазим, ойлор, сөздөр, макалалар китебиндеги эне тилибиздин улуулугу жана көйгөйлөрү деген макалага да кайрылалы. Автор бул абдан кызыктуу макалада кыргыз тилинин байыркылыгын лингвистиканын мыйзамдарынын негизинде далилдегени жатып, мындай дейт.
Үчүнчүдөн, кыргыз тилинде фразеологиялык сөздөрдүн курамы эле 8000ге жетет. Фразеология негизинен ойдун кенендигин, сүйлөм маданиятын жана көркөмдүгүн аныктайт. Маселен, кыргызда өлдү деп айткан өтө оройлук болуп эсептелет. Ал ичер суусу бүтүптүр, көрөр күнү бүтүптүр, оо дүйнө салыптыр, каза болуптур, чын дүйнөгө кетиптир, акка моюнсунуптур, өтүп кетиптир, үзүлүптүр жана башка ушул сыяктуу сөздөр менен айтылат. Европа элдеринде сөз түз маанисинде айтылып, фразеология өтө сейрек кездешет. Деги эле түрк тилдеринде бир да тил кыргыз тилиндей фразеологиялык сөзгө бай эмес.
Мындай ырастоо туурабы? Муну тактоо үчүн чоң лимпоздорго кайрылбай эле, ондон ашык тилде эркин сүйлөгөн полиглот Мерхат Шарипжанга кайрылдым.
Энди кез келген тил арине бай. Маселе, мына агылшын тилинде кайтыш болду деген сөздү, фразаны тилге тиек этсек, онда агылшынча жалпы кайтыш болду, өлдү деген сөз die, to die. Мына эжелден, госгорч убактынан келген сөздөргө келсек, фразаларга келсек, онда айтат to join the majority. To join the majority деген сөз көпчүлүккө кошулуу. Көпчүлүк деген сөз мына казыркы заманда келген убакта казыркы заманда гана эмес, белгилүү нерсе, кайтыш болгондордун саны көп. Тирилердин тири жүргөн адамдар менен салыштырганда. Сондуктан алшындар эжелден to join the majority, ягъни көпчүлүккө кошулду дейт. Бирок кайтыш болбаса, не болмаса he met the creator дейт. Ол жараткан менен кездешти дейт. Тагы бир сөз өтө белгилүү, he joined the glory дейт. Ол ардакка ээ болду дейт. Жогору көтөрүлдү. To go to one's reward. Бир адам өзүнүн өзүнө тиешти баганы алды дейт. Ягъни Алла Тагаладан бир өзү калай өмүр сүрдү, соган байланыштуу reward.
Сыйлыкты
алды деген сөз, оган сыйлык тартылды деген сөз. Оганын сыртында pass away, я көз жумду, succumb, expire дейт.
Учуп кетти.
Я, не болмаса, сленгте азыр соңгу заманда, соңгу убакыттарда мына жаштардын сленги кадимги күндөлүктү тилге кирип кетти. To check out, to croak. Но check out деген сөз, маселен, мына силен гостиницадан чыкканда сиз check out жасайсыз. Ягъни мен чыгып кеттим, чыгуу. Расмий түрдө чыгып кеттим. Но checked out деген сөз чыгып кетти деген сөз, э? Не болмаса, тагы бир кызык тарыхый бир сөздөр бар. To bite the dust өтө мыкты сөз. To bite the dust ол шаңды тистеу деген сөз. Шаңды тистеди деген сөз ол өлүп калды деген сөз мен. He bite the dust. Не болмаса, тагы бир сөздөр бар. He bought the farm дейт. Бул ферманы сатып алды дейт. Кандай ферма? Өтө көп, өтө бай тил. Энди мына биз азыр Чехияда туруп жатırбыз. Чехиядын өзүндө да ондай сөздөр көп. Одешел на правду Божий дейт. Кудайдын шындыгына кетти дейт. Не болмаса, я на правде Божий. бул кайтыш болгон адамды я на правде Божьей дейт. Не болмаса ул жараткандын шындыгына ие болду деген сөз. Пришел о живот дейт. Оны энди алуу өтө кыйын. Земжел өлүп калды. Пришел о живот деген сөз, он немишчеден тикелей аударган пришел на жизнь деген сөз. Энди ул аны алуу мүмкүн эмес, аны билүү керек.
Акка кетти.
Не болмаса чектер айтат, уйт на лепшую страну дейт. Жаксырак жакка кетип калды дейт. Жаксырак на лепшую страну. Не болмаса өтө карапайым сөздөр бар, зеснул дейт. Зеснул деген уктап калды деген сөз. Булар айтат, не, мунун баары аны немис тилинин катты асири, немис тилинен алган калк ретинде. Немістің сөздерін көп алған чех тілі, бірақ тікелей аударманы калька дейді, сол калькамен қабылдаған сөздер өте көп.
Деп түшіндірді филолог журналист Мерхат Шарипжан. Алдағыдай бірнеке мүчілістіктерге қарабай Қаныбек Маналиевтің ұлылыққа тәзім жинағы оқырман үшін бағалу малыматтарға, байқауларға жана терең ойларға мол екенін дағы бір мәртебе белгілей кетмекшімін.
Китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.